Dis die tyd van die jaar wat ons amper na die einde van die jaar toe begin staan. Die werk begin al 'n bietjie rustig raak, van die projekte begin al klaar te maak. Daar's jaareindfunksies, daar was eksamens gewees, daar's rapporte wat gaan uitkom. Op 'n manier staan ons is nog nie op die einde nie, maar ons begin so half bewus raak dat die jaar, die kalender, die land iets is besig om te verander. Ons sien Kersfeesbome, dit was Swart Vrydag so. Dis nou net Kersfees inkopies en iets in die seisoen van ons lewe, iets in die seisoen van hierdie jaar is 'n bietjie besig om te skuif. En daar's 'n opgewondenheid en ons het verskillende gevoelens en dis Kersfees is op pad. En ons almal sit op met verskillende gedagtes oor hoe lyk hierdie tyd waarna ons nou ingaan? Hoe gaan ons terugkyk op die jaar? Ons was so week gelede by ons jongste maak kom met kleuterskool en deel van hulle jaarafsluiting funksie toe vra hulle vir 'n klomp van die maatjies waaroor gaan Kersfees. En ek wil net vir hulle van die antwoorde lees. Een van die antwoorde sê omdat dit Jesus se verjaarsdag is. Dis 'n regtig goeie antwoord. Want bring persente. Dit gaan oor persente. Een van die kinders het geskryf oor iemand se partytjie. Iemand het verjaar. Dit sê tog mens iemand se partytjie. Annie het geskryf Kersfees gaan oor 'n kersboom, elfies en persente. En die laaste een wat my gunsteling was, het een het geskryf want dis paashaas. Wat seker verskriklik diep is. Ek sit nog met daai ene wat want dis paashaas. Maar ons almal het die verskillende gedagtes en in die kerkjaar ook. Gaan ons in 'n tyd in wat bekend staan as Advent. Advent beteken ons raak stil by die werk wat God gedoen het, maar ons is nog nie by Kersfees nie, maar ons wag en dis iets wat al lank terug gebeur het, maar ook dis asof ons gaan in daai afwagting van om te wag op God. En as deel van hierdie Adventtyd het ons ook 'n sekere ritme, 'n sekere liturgie wat ons volg rondom dit en in Kersfees hulle sien die 4 weke tot en met Kersfees het ons dan die 4 Adventkerse wat ons aansteek en dan op Kersdag dan steek ons die Christuskers aan. So as deel van Advent wat vandag begin, die tyd van die kerk se jaar wat ons ook sê, maar ons raak bewus dat daar's iets groots wat aan die gang is. Dit gaan nie net oor want dis paashaas nie. Dit gaan oor want Christus het iets gedoen en iets gebeur en ons is in afwagting daarvoor. En ek wil ook dan vandag hierdie adventperiode in ons kerkjaar dan ook so begin. En die kers het verskillende idees of verskillende boodskappe wat ons stil staan. En die eerste kers aan die begin van Desember is die kers van hoop. En ek steek volgens die kers van hoop aan. En ons doen dit met 'n bewustheid dat daar's hierdie hoop waaraan ons kan vashou. En saam met die kers van hoop raak ons ook altyd bewus dat deel van die storie van Kersfees was lank terug. Was daar die boodskap vir die mense gegee waarna hulle kon vashou. Daar was hierdie profetiese woorde gewees wat duisende jare terug al vir hulle gegee was en hulle daarvan aan vasgehou. En een so voorbeeld is, ek lees vanuit 'n paar verse uit Jesaja 8 en 9. En hierdie is lank terug, spreek Jesaja vooruit en sê, maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donker te wees nie. In die verlede het die Here die gebiede van Sibilon en Naftali verneder, maar in die toekoms lei die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Ons hoor al daar's iets gaan gebeur rondom Galilea. En 'n bietjie later, vir ons is 'n seun gebore, vir ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Kom ons sluit hierdie oor en raak ons ook net stil by hierdie teks. Here God, ons is besig om Kerstyd in te gaan. Ons gaan die Adventtyd in ons hou vas aan die hoop wat U gebring het. Here, ons hou vas aan hierdie woorde en ons weet 'n deel daarvan het al gerealiseer en ons weet 'n deel daarvan lê nog in die toekoms. Here, ons vra dat U vir ons in hierdie tyd waarin ons ingaan sal hoop gee, dat ons kan vashou aan U woord, aan wie U is. Dat ons kan sien hierdie woorde van duisende jare terug was vervul gewees en die beloftes waarna ons vashou word vervul en dit is deur die onverdeelde trou wat ons in U kan vind. Deur nie maar sou ek dat die teks toe kan gaan en waar ons ook met die skrif gaan werk, ons vra dat U ons oë sal oopmaak en ons hart sal warm maak vir dit wat U vandag vir ons wil gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, as ons sê, daar's verskillende dinge wat gebeur die einde van die jaar, toe met al die jaar eindfunksies, het ons ook verskillende maniere hoe ons begin dink, verskillende gedagtes. As jy dink, so was die jaar, as ons moet terugkyk. Party van ons sit ook met 'n gevoel van spyt. Dalk het iets gebeur waar die spyt is, of jy het 'n geleentheid gemis waar die spyt is. Party van ons sit met vreugde, dit was 'n goeie jaar, daar het groot dinge gebeur. Party van ons het dankbaarheid, dat iets gebeur en ek is so dankbaar. Dalk sal verlange, daar's allerlei verskillende idees en gedagtes wat by ons opkom, wanneer ons so stil staan en begin terugdink. En hierdie gedagtes doen verskillende dinge aan ons. Party van dit maak ons angstig, party van dit maak ons bang, party van ons het ons wonder wat gaan gebeur volgende jaar of oor 10 jaar. En die Bybel kom in hierdie spasie in en daar's een gedagte dat die Bybel vir ons neersit om al ons ander gedagtes te help lei. En dit is die idee van dankbaarheid. Ek sê dis 'n idee, want dis iets wat die Bybel vir ons amper neersit en dankbaarheid is iets wat van self kom nie. Dis iets waarna ons moet werk. En ons kry dit op 'n paar plekke deur die skrifte waar ons geroep word om in dankbaarheid te kan leef. Ek het Psalm 100 gelees aan die begin. Op 'n stadium toe Jesus die skare roep en hy met die vermeerdering van die brood, hulle sê nie dit was 'n wonderwerk nie. Hulle sê Jesus het uit 'n plek van danksegging hierdie brood begin vermeerder. Daar's iets wat gebeur as ons dankbaar word. Die storie word vertel van daai 10 melaatse mans na Jesus toe gekom, toe genees hy hulle en toe het een van hulle vir hom kom dankie sê. Jy sê vir daai en wat dankie gesê het, jou geloof het jou gered. Uit 'n plek van dankbaarheid het hierdie persoon baie meer gevind as net genesing van melaatsheid. In Tessalonisense skryf Paulus en sê, wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar. Ons word geroep om wanneer ons terugdink oor die jaar, om ook spesifiek te gaan dink, waar is ons dankbaar? Wat beteken dankbaar? Ek wees dankbaar. Wat beteken dit? Ek sê as ons moet sê, wat is dankbaar? Kom ons praat dit oor die algemeen. Dankbaarheid. As jy voel iemand was dankbaar geweest, dan voel jy, joh, daai persoon het my waardeer. Daai persoon het my raak gesien. Daai persoon het nie verwag dat ek iets moet doen nie. Daai persoon het nie aangedring nie. Ek het iets gedoen en daai persoon was regtig dankbaar. En jy ervaar dit. Jy voel nie asof daai persoon het gedink hulle verdien dit nie. Ek dink dis iets van dankbaar om, dalk aan die ander kant, wat is, as ons sê iemand is nie dankbaar nie, hulle is ondankbaar gewees, dan voel ons, hulle het my nie waardeer nie. Hulle was ondankbaar vir wat ek vir hulle gedoen het. Hulle het my nie raak gesien nie. Hulle het, is asof hulle net verwag het, ek moet iets doen. Hulle het aangedring, ek moet iets doen. Hulle, dit is asof hulle voel nie hulle verdien dit nie, hulle voel alles moet hulle net self kry. Dis wat ons sê sal, as jy ondankbaar is, dan asof jy verwag net goeders moet jou toe kom. Dankbaar, ondankbaar. En dalk dan in 'n ander rigting, wat beteken dit as ons dankbaar is teenoor God? As ons kyk na die jaar, ons is dankbaar teenoor God, dan gaan dit beteken, ons gaan waardeer wat God vir ons gedoen het hierdie jaar. Ons gaan raak sien wat God vir ons gedoen het hierdie jaar. Dis ons gaan nie eens op die verwagting dat God moes hierdie goed vir ons gedoen het nie. Ons gaan bly, ons gaan verras wees van dit wat God gedoen het. Ons gaan nie vir ons verdien dit nie. Ek dink die dankbaarheid waartoe ons geroep word, is 'n dankbaarheid wat ons doelbewus kyk wat God gedoen het en ons sien dit. en ons waardeer dit en ons neem dit asof ons dit nie eens verdien het nie. En ek sê hierdie is 'n belangrike gedagte, want wanneer ons kan dankbaar wees, sorteer dit 'n klomp ander gedagtes uit. As ons uit die jaar kan kyk met dankbaarheid, beteken dit, dit is amper asof dankbaarheid sorteer die ander gedagtes uit. Ons voel nie nou, dinge was onregverdig geweest of dinge was sleg geweest of dinge het nie gegaan soos het moet nie. Daar is die ervaring van, as ons dankbaar is, dan kan ons gesond word en ons kan vir God sien. Nou, dit alles is dalk 'n bietjie vaag. So ek wil graag met 'n story die laaste deel van die boodskap, as ons die prentjie van die vier op die strand. En die story, want ek wil gaan, is in Johannes 21, ons gaan nou die tekstgedeelte lees, waar daar iets hierdie van my afspeel in een van die disipelse lewe. Nou net so'n bietjie agtergrond voor ons uit die tekst toe gaan. Petrus het, toe Jesus, die aand toe Jesus gevange was, toe het hy vir Jesus 3 keer verloon en die haan het gekraai. So, na Jesus' opstanding, sit Petrus met die gevoel van, ek het vir Jesus verloon. Ek het hom seer gemaak. En dan kort daarna, na die opstanding, verskyn Jesus aan sy disippels, langs die see waar hulle sit en vis vang. En hulle is bly en hulle spring uit die boot uit en hulle hardloop na hom toe, hulle gaan met Jesus te gesels, en daar is die oomblik wat Jesus langs Petrus op die strand sit, om 'n vuur. So ek wil u verbeel, Jesus en Petrus sit op die strand, om hierdie vuur, en Jesus praat met Petrus, en Jesus sê vir hom, Petrus, het jy my lief? Hy sê, ja Heer, ek het jy lief. Jesus sê vir hom, het laat my lammers wei. Jesus vra weer vir hom, het jy my lief? Hy sê, ja, ek het jy lief. Jesus sê vir hom, het laat my skape wei. En Jesus vra weer vir hom, vir die 3de keer, het jy my lief? Asof Petrus, ek het hom 3 keer verloon, nou vra Jesus my 3 keer, het ek hom lief, daar, Jesus is bezig om iets hierso te doen in my lewe, en Jesus sê, ja, Heer, ek het die lief meer as alles hierso, en Jesus sê vir hom, pas my skape op, en dan gaan Jesus oor, en Jesus vertel vir Petrus, waarvoor hy geroep word, daar is die ongelooflike oomblik, langs die strand, waar Jesus vir Petrus sê, Petrus, daar is sekere goed, wat ek alleen iets vir my gaan doen, en van het gaan moeilik wees, en van het gaan lei na swaar einde, jy gaan een moeilike dood sterf. Jesus praat hierdie goed, is in Petrus se lewe, en dis hierdie heilige oomblik, waar Petrus hierdie diep roeping ontvang van Jesus af. En dan uit hierdie spasie, het ek wil ons vir die tekst toe gaan, dan in Johannes 21 van vers 20, terwyl hierdie gesprek het, staan daar, toe Petrus omdraai, sien hy die disipel, vir Jesus baie lief was, dis Johannes, wat die boek skryf, hy verwys na homself, wat ook by die maaltyd na Jesus' kant toe oorgeleen het, en gevra het, Here, wees u verraaier? So, waar het Petrus sien vir Johannes, in hierdie verskriklike, intieme roepingsgesprek? Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus, Here, en wat van hom? Jesus antwoord hom, vir Petrus, as ek wil hê dat hy, Johannes, in die lewe moet bly, totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie, volg jy my. Die gerug het onder die broers versprei, dat daardie disipel nie sal sterwe nie. Jesus het echter nie vir Petrus gesê, dat daardie disipel nie sal sterwe nie, maar, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly, totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Net so ver. So, in die ongelooflike diep oomblik, wat Jesus met Petrus praat, is asof Petrus sien, een van die ander disipels, en Petrus eerste gedagte is, wat van hom? Wat van daai ou? Is asof Petrus begin rondkyk na die ander mense, asof Petrus begin kyk na, wat doen God met die ander mense? En dan vra hy daar vir Jesus, maar wat van daai ou? Is asof Petrus hierdie oomblik mis, asof hy die diep roepings oomblik wat Jesus met hom praat, voordat, weet, ek gaan nie weer vir Jesus so sien nie, en hy sê, maar wat van hom? En Jesus sê dan vir Petrus, volg jy my? Wat het dit met jou te doen? Jesus sê vir Petrus, dit is nie jou saak nie. Jesus sê vir Petrus, as ek met daai ou aan 'n ander pad gaan stap, is dit nie jou saak nie. Volg jy my? En wat Jesus doen in hierdie oomblik, is Jesus bring vir Petrus terug, nou Petrus sy lewe toe. Soos Jesus vir, hy praat met Petrus sê vir hom, daar is sekere goed wat ek wil hê jy moet doen. Of Jesus sê vir ons, daar is sekere goed wat ek wil hê jy moet doen. Daar is 'n sekere lewe waarvoor ek jou roep. En baie keer as ons dan na vir God sê, maar wat van daai ou? Kyk hoeveel geld het hy, kyk hoeveel talente het hy, kyk waar kom hy vandaan. Dus as ons dadelik begin ons te kyk en ek dink die vyand van dankbaarheid is ons begin ons te vergelyk met ander mense. En Jesus sny in hierdie oomblik in en Jesus sê vir Petrus barigheid, luister, as ek 'n ander pad stap met daai persoon, het dit niks met jou te doen nie. Volg jy my, daar's iets wat jy moet doen. Of dalk 'n ander manier hoe ons mee omgaan is, ons sê, wel, God roep my nou vir hierdie ding, maar wat as ek maar net soveel geld gehad het soos daai persoon, as ek maar net so invloed gehad het soos daai persoon, as ek maar net uit die huis uitgekom het, as ek maar net groot geword het, die manier hoe daai persoon, as ek maar net, en as is Jesus vir ons, nee, op rondkyk, volg jy my. En ek dink dit is vir ons individueel, begin ons rondkyk, maar ek dink ons doen dit ook as 'n groep. Ons op 'n tydjie in ons huwelik, dalk voel maar, wel, dalk wat die Here ons met hierdie met ons huwelik doen, maar ons het nie daai mense se huwelik nie, of ons het nie hulle huis gesin nie, ons kan nie dit doen nie. En as Jesus sê, nee, julle word geroep, volg my daar waar julle is. Ek dink ons doen dit tydjie as 'n gemeente, so ja, maar ons het nie die klankstelsel van daai kerk nie. Ja, maar ons het nie die predikant van daai kerk nie. Ons is nie so groot soos daai kerk nie. Ons is nie so, asof Jesus na die oomblik inkom en sê, nee, wat daar aangaan het niks met julle te doen. Dis nie, wat maak dit saak? Volg julle my. God roep ons elke keer terug. Dis asof God vir Petrus sê, Petrus, daar is seker goed wat jy as Petrus moet doen, en as ander goed wat Johannes gaan doen, jy moet gaan 'n Petrus wees. En ons sien die story, Petrus word een van die grootste leiers in die vroeë kerk, maar sê maar, as jy Johannes gewees het, dan sou hy alles gemis het. En die ander deel wat ek van hou wat Jesus doen, is, daar was hierdie story dat Johannes dalk vir altyd gaan lewe, dat Johannes nooit gaan doodgaan nie. So Jesus sien vir Johannes, ag Petrus sien vir Johannes, hy sê vir Jesus, maar wat van Johannes, want miskien gaan hy vir altyd lewe. Nou, ek sou dink Jesus se antwoord gaan wees, nee, hy gaan nie vir altyd lewe nie, wat, hy gaan hoe oud ook al word. Maar Jesus doen dit nie. Jesus stel hom nie reg nie. Jesus sê vir hom, dit het niks met jou te doen nie. As ek wil hy met vir altyd lewe, dan het dit niks met jou te doen nie. Wat, asof, vir Jesus maak het nie saak wat Petrus verstaan van die ander mense, sy lewe en sy roeping nie. Dis asof Jesus vir Petrus sê, ek stap 'n ander pad met Johannes. Jy ken nie die pad wat ek met Johannes stap nie. Johannes gaan ook swaar kry. Hy gaan ook langs sy eie poel van trane sit. Hy gaan ook deur baie swaar dinge gaan voordat hy uiteindelik gaan doodgaan. Jesus verduidelik dit nie. Asof Jesus net sê, maar ek gaan nie vir jou verduidelik hoekom die ander mense beter doen. Jy word geroep om vir Jesus te volg in jou lewe nou met wat jy het en jy het alles ontvang wat jy nodig het om vir Jesus te volg. Jesus wat sê, dit is nie jou saak nie. Volg jy my. En ek wil hierdie teks neersit vandag en hierdie uitnodiging. Dit maak nie saak hoeveel die ander mense het, hoe goed het met hulle gaan, hoe lyk hulle gesondheid, wat hulle alles het wat so goed lyk van ons perspektief af nie. Jesus sê, dit maak nie saak nie. Want ek dink daar is iets van die begin van dankbaarheid. As ons kan besef, maar God het vir my genoeg gegee. Dit wat ek is, dit wat in my lewe is, is genoeg om te kan volg en ek kan dit sien, en ek kan dit waardeer, en as ons sê, dankbaarheid is iets van, om God te kan sien, is daar die tekst iets van, om nie te kan rondkyk, en te kan mis, waarvoor God jou nou roep nie. En waar God aan die werk is, in jou lewe, nou nie. En in die details van hierdie jaar, te kan bewus raak van die hand van God, te kan vashou, en te midde van dit, Jesus te kan volg wat sê, volg jy my, en sien my, in hierdie jaar. Kom sluit die oor en bid ons saam. Heer, ons word so makkelijk weggetrek in ons gedagtes, as ons kyk na wat ander het, wat ander bereik het. Die mylpale wat ander mense kan bereik, wat ons nooit sal kan bereik met ons lewens nie. En Heer, dan verloor ons moed en ons sit met 'n stuk van ondankbaarheid, as dit nie vir ons genoeg gee en genoeg gun nie. Heer, ons vra dat u vandag hierdie teks vir ons iets sal oopmaak, ook wat u vir Petrus oopgemaak het. Heer, laat ons gedagtes sal kan rig op u. Heer, laat ons, Heer, ons wil nie hierdie diep intieme oomblik met u mis nie. Heer, ons wil nie mis wat u hierdie jaar in ons lewens gedoen het. Ons wil nie hierdie jaar deurgaan en afsluit en net kan wegkyk na ander nie. Heer, maak ons oë tog oop om u te kan sien, om u te kan ervaar. Want ons hierdie volgende maand ook bietjie gaan begin terugdink oor die jaar, Heer, dat u ons sal warm maak as ons dink die dinge waar u beweeg het. Laat ons sal weet, dit was u gees en dus hierdie volgende hoofstuk lyk wat ook volgende jaar vir ons wag in die werk wat u in ons lewens doen. Heer, ons sê vir u dankie, sê vir u dankie vir die jaar, ons sê vir u dankie vir ons lewens, vir ons gesondheid, vir vriende, vir die gemeente, vir genade, dat ons u kan volg, dat ons kan Bybel lees, dat ons kan ontspan, dat ons kan oefen, dat ons, Heer, ons wil vir u dankie sê vir alles wat u vir ons gee. En help ons dat ons nie die dankbaarheid kan lewe en dat dit ook ons ander gedagtes sal uitsorteer. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.